Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Mă bucur mult să ne reîntâlnim, dragi prieteni, pe Frecvența Speranței. Suntem la marele capitol Mesia și Mesianismul și conduși de invitatul nostru special, invitatul nostru permanent, pastorul Traian Aldea, vom merge mai departe. Bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Ajungem la Isaia. Isaia 53 este un capitol cu totul și cu totul sfâșietor. Am vrea să ne răspundeți la întrebarea robul Domnului, cine este? Sau ideea de rob al Domnului poate diferi între diversele cărți ale Bibliei?
În special în cartea lui Isaia avem expresia aceasta robul Domnului cu două sensuri foarte clare. Primul sens este robul Domnului este poporul Israel. Și al doilea sens, robul Domnului este Mesia. Trebuie să cunoaștem câteva elemente ca să putem face distinția foarte clară între unul și altul. Atunci când Isaia se referă la poporul Israel, o spune precis. Robul Domnului, Iuda, Iacob sau Israel, folosește terminologia, și prezintă câteva aspecte pe care ei trebuie să le îndeplinească. Când vorbește despre robul Domnului în dreptul lui Mesia, niciodată nu apare vreo referință la poporul Israel, ci celelalte aspecte care apar sunt evidente că ele nu pot să se aplice la poporul Israel, ci se aplică doar lui Iisus Mesia. Acum, în emisiunile care le vom avea, că vom avea două sau trei emisiuni în care tratăm tot această temă, robul Domnului, încercăm să oferim mai multe exemple, mai multe cazuri, ca să ne fie foarte clar. Lucrul acesta nu poate fi confundat, nu poate fi amestecat. Evreii nu au niciun motiv ca să spună, păi n-am știut, n-am putut sau așa. Ei au avut lucrurile destul de bine explicate.
A fost totul foarte clar.
Da. Problema nu stă în textul în sine, ci problema stă în bunăvoință. Uh-huh. Stă în dorința ta de a scoate un aspect sau de a scoate un alt aspect. Asta este tot.
Domnule pastor, cu ce începe marea profeție mesianică din Isaia 53?
Dacă e să o luăm foarte corect și bine, pentru că capitolele pe care noi le avem sunt făcute mult mai târziu, Isaia 53 începe cu 52 cu 13. Iată ce spune. Iată robul meu va prospera, va fi înălțat și va fi ridicat și va fi foarte sus. După cum mulți erau uimiți de tine, atât de desfigurată îți era fața, mai mult decât a oricărui om, și înfățișarea lui mai mult decât a fiilor oamenilor, tot așa, el va uimi multe națiuni înaintea lui, împărații își vor închide gura, pentru că vor vedea ceea ce nu li se istorisise și vor înțelege ceea ce nu auziseră. Deci această parte aparține tot de robul Domnului tratat în capitolul 53. Deci dacă ar fi să facem acum o nouă împărțeală, de aici ar trebui să înceapă capitolul 53. Versetul 1 din 53 clasic este
cine a
crezut ceea ce ni se vestise și cui i s-a descoperit brațul Domnului.
Da.
Aceasta ar fi practic partea. Ceea ce ne interesează foarte mult este tocmai această expresie mesianică, robul Domnului. Deci Iisus Hristos este prezentat sub acest titlu al robul Domnului. Și e interesant că în toată istoria Bibliei cuvântul acesta apare, dar nu apare decât în dreptul unor personaje cu totul și cu totul excepționale. Dacă citim Tora, vom vedea că Dumnezeu îl numește pe Moise robul Domnului. Dar nu-l mai numește robul Domnului și pe Iosua, deși a fost un bărbat deosebit și important. Iosua, slujitorul Iosua, dar când este Moise, Moise este rob. Adică eu înțeleg că oamenii aceștia nu și-au mai păstrat absolut nicio rezervă pentru ei. Adică ei au pus tot
ce au
avut
cu totul
pentru Dumnezeu.
Da.
Știi când îți împarți banii în casă, uite, nevastă, ia tu, fă cu tare, cu tare, dar mai țin și eu acolo 100 de lei, că dacă am nevoie de ceva, să am. Ei, robul Domnului nu mai are niciun ban în buzunar. Totul el le-a pus în dreptul stăpânului. Timpul, forța, sufletul, dragostea, absolut totul, totul pus la dispoziția stăpânului. Acesta este robul cu adevărat. Moise este unul din robii Domnului, însă în mod special și special, Mesia este robul Domnului.
Mi-a plăcut foarte mult că ați început din Isaia 52, ultimele versete, și în aceste versete am văzut două extreme. Faptul că este înălțat, foarte înălțat, și aspectul.
Foarte umilit.
Foarte umilit, exact. Foarte, fizicul lui era greu de privit. Așa că vă rog să facem chiar un portret fizic.
Dacă e să urmărim această temă, nu avem decât referința din Isaia. Uh-huh. 52 ultimele versete
și 53.
Și 53 primele 2-3 versete.
Da.
În rest, nicăieri în Biblie nu ni se face un portret fizic. Nici aici nu putem spune sigur că e vorba de un portret fizic, dar avem totuși niște descrieri care vorbesc despre înfățișarea lui. Să le citim, versetul 2 din capitolul 53. Pentru că el a crescut înaintea lui ca o odraslă fragedă, ca o rădăcină dintr-un pământ uscat. Nu avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă privirile, nici o înfățișare ca să-l dorim. Deci aceasta, dacă se referă la înfățișarea fizică, atunci ar trebui să ne imaginăm un țăran de pe dealurile Galileii, dintr-o zonă extrem de săracă, care n-ar fi avut nici măcar suficientă hrană pentru o nutriție normală, cum se întâmplă. Se întâmplă și în trecut și în prezent, sunt oameni care sunt subnutriți și nu arată prea bine. Arată ca un om chinuit, necăjit.
Slăbit.
Și eu mă gândesc, pentru că eu cunosc foarte bine zona aceea. Satul lor unde stăteau în Nazaret nu aveau pământ ca să poată cultiva și să aibă grâu, fasole, linte și alte produse pe care le consumau ei atunci. Animalele, caprele și 2-3 oi, abia să puteau descurca cu iarbă uscată și puțină verdeață pe timp de iarnă. Ei trebuiau să coboare sau în Valea Israelului, deci coborau așa o pantă de vreo, să zic, altitudine de vreo 3-400 de metri, pentru că Nazaretul se găsește undeva la vreo 500 de metri și câmpia Israelului este aproape de nivelul mării, 4-500 de metri. De a să coboare, să lucreze acolo la cineva pământurile și să-și care produsele sus. Cu ce? Cu măgarul și cu spatele. Nu, gândiți-vă, doar acum, ca să urci cu mașina, e o pantă abruptă și destul de grea. Și oamenii acum au tăiat un tunel ca să ușureze.
Șosele,
dar așa
foarte bună,
era multe curbe, ocolituri ca să ajungi până sus. Deci un om care muncește în condițiile acestea ca să-și procure și atât de chinuit pe căldură toridă, lipsă de apă și toate cele,
nu arăta înfloritor.
Fizicul lui nu arată bine. Ești ars de soare, ești
slăbit,
cu oasele așa puternic scoase în relief. Și atunci se pare că tabloul Domnului Hristos de aici ar fi tabloul unui țăran din acea zonă, foarte muncit și foarte chinuit. Ba, el nu era în mod special un agricultor, era mai mult un tâmplar și lucra, dar după câte știu eu la țară, și meseriașii și aveau o bucățică de pământ pe care o lucrau.
Altfel n-aveau ce să mănânce.
Ei nu stăteau numai din banii care primea, că oamenii plătesc foarte puțin că i-ai făcut un scaun sau o masă. Nu poți trăi din banii aceia. Tu trebuie să-ți lucrezi și pământul, să ai și câteva animale. Deci Iisus Hristos a muncit din greu, enorm de greu. Și atunci un om așa, astfel este descris în cuvintele și din capitolul 52,
și din 53,
da, atât de desfigurată era fața, mai mult decât a oricărui om, și înfățișarea lui mai mult decât a fiilor oamenilor. Ei, partea aceasta poate să se refere și la momentul crucii, când într-adevăr, pe cruce, Domnul Hristos a fost total desfigurat. Acolo a fost ceva de, putem spune, chiar de groază. Însă, versetul 2 din 53, o drazlă fragedă, adică un om sensibil, vă dați seama, cu cât un om este mai finuț din punct de vedere suflete sensibil, cu atât el suferă mai greu toate aceste lucruri. Și nedreptățile și vorbele urâte, că oamenii care muncesc greu mai exprimă vorbe urâte, mai își arată nemulțumirea, durerea. Pe el toate acestea îl chinuiau. Le suporta. O rădăcină dintr-un pământ uscat. Deci un om care trăiește într-o zonă. Păi în Nazaret era un singur izvor de apă la vreo 700 de metri de sat. Și oamenii mergeau până acolo să ia apă. Și atunci tu cărai cu spatele, cât cărai? 10-12 litri de apă, care trebuia să-și faci mâncare, trebuia să te speli, trebuia să speli lucrurile și câte nu trebuie în casă, nu? Atunci trebuia să mergi cel puțin de vreo 2 ori să cari apă. 700 de 4 ori, deci iată că era 2 km și ceva, numai ca să cari apă. Nu mai vorbim de celelalte munci care mai erau acolo. Așa că îmi vine să cred că, într-adevăr, Domnul Hristos nu era așa un tip pregătit pentru televiziune
să ia ochii,
ci era un om obosit. Un om muncit din greu.
Domnule pastor, dacă ne uităm la cealaltă semnificație, v-aș invita să identificăm și mai clar acest personaj numit de Isaia, robul Domnului. Pentru că ați vorbit de Iisus, să vorbim totuși și de poporul Israel. Cum se suprapun aceste versete și cum ne trimit ele la popor?
Vreau să vă citesc un alt verset care vorbește despre robul Domnului în dreptul poporului Israel. Și avem aici în capitolul 44 cu 21, adu-ți aminte acestea, Iacove și tu, Israele, pentru că tu ești robul meu, eu te-am întocmit, tu ești robul meu, Israele, nu vei fi uitat de mine. Deci observați, nu poți să faci nicio greșeală aici, pentru că se spune clar, robul meu este cine? Este Israel. Este un citat. 43 cu 10. Voi sunteți martorii mei, zice Domnul, voi și robul meu pe care l-am ales. Vedeți, aici deja este foarte clar. Martorii mei cine sunt? Pe de o parte poporul, voi, și de cealaltă parte cine? Robul meu pe care l-am ales. Deci observăm că se face specificația foarte clară. Capitolul 42, robul meu pe care îl sprijin, alesul meu în care sufletul meu găsește plăcerea, am pus Duhul meu peste el, el va aduce națiunilor judecata.
E clar, aici este Iisus.
E clar, nu?
Da.
Nu va striga, nu-și va ridica glasul, nici nu-l va face să se audă pe stradă, nu va rupe trestia frântă, nu va stinge mucul care fumegă, el va aduce judecata după adevăr și nu va obosi și nu se va descuraja până nu va așeza judecata.
Tot despre Iisus este vorba. Dar reveniți, vă rog, la capitolul 53, în care și versetul 4 și 5 este referirea clară. robul Domnului suferă și poartă durerile noastre, ale poporului Israel, de exemplu. Este străpuns și zdrobit pentru păcatele noastre, ale poporului Israel.
Problema care se pune nu este a textului biblic, pentru că textul biblic este foarte clar, ci este a targumurilor. Pentru că pe timpul Domnului Hristos, în sinagogă se citea Biblia ebraică, lucru care se face până astăzi. Însă, fiindcă nu toți evreii știau foarte bine ebraica și unii dintre ei vorbeau aramaica, după ce se citea Biblia în limba ebraică, se citea o traducere în limba aramaică, numită Targum, traducere. Ei, această traducere era comentată. Traducătorul spunea adică.
Și aici se insinuau toate...
Și când spunea acest lucru, eu am această traducere și mi-am pus-o în lucrarea mea, când spune robul Domnului care suferă, adică poporul Israel, robul Domnului care a fost disprețuit, adică poporul Israel. Și atunci, omul simplu care venea la sinagogă, el nu stătea să facă teologie. El înțelegea Biblia din targum, din traducere și nu din textul original. Și a spus, robul Domnului suntem noi. Vedeți? Asta a fost marea problemă. Cea mai grea problemă a fost aceste targumuri care efectiv au denaturat complet sensul. Și a trimis pe oameni în altă direcție, așa încât nu au mai avut posibilitatea să înțeleagă că aici, în capitolul 53, este vorba de Domnul Hristos.
Doar de Domnul Iisus Hristos. Este foarte clar în celelalte versete în care se vorbește despre robul Domnului. Isaia specifică clar la cine se referă și sunt multe exemple. Ați început dumneavoastră cu 41, Isaia 41, 42, da. 43. Sunt
mai multe. Ei, tocmai pentru că noi le-am citit și putem să mai luăm. Uite,
da,
avem și 42 cu 19 la 24 și acolo avem o referință. 42. Cine este orb în afară de robul meu și sur ca solul meu pe care l-am trimis? Cine este orb ca acela în care m-am încrezut și orb ca robul Domnului? Ai văzut multe și nu iei seama, cu urechi deschise și el nu aude. Domnul s-a desfătat în el datorită dreptății lui. A făcut măreață legea și vrednică de onoare. Totuși, acesta este un popor jefuit și prădat. Toți sunt prinși în pește, ascuns în închisori, sunt de pradă și nimeni nu-i scapă de jaf și nimeni nu zice dă înapoi. Cine dintre voi va pleca urechea la aceasta, va asculta și va auzi pe viitor? Observăm că sunt două contraste foarte clare între robul Domnului și între poporul Israel. Gândiți-vă că Isaia a scris aici poezie, deci ea este într-o formă poetică. Poezia își are stilul ei, își are, mă rog, legile ei și atunci evreii în targumuri, în loc să precizeze acesta este robul Domnului Mesia, acesta este robul Domnului poporul Israel, eu am mers pe o singură variantă. Robul Domnului, în toate paragrafele, este poporul Israel. Asta a fost marea problemă. De aici a plecat toată durerea cea mare și de aici a plecat problema lui Isaia 53. O să mai găsim și alte lucruri pe care le discutăm, fiindcă tot Vechiul Testament nu există un tablou mai profund și mai amplu al lui Mesia, precum este capitolul 53. Și atunci este absolut normal ca acest capitol să
nu fie bine primite,
să-l înțelegem bine și să-l comentăm bine. De ce, cum?
Și să nu fie bine primit de israeliți.
Da, da.
Să nu-l accepte sub nicio formă. Foarte clară este trimiterea din 41, versetul 8 și 9, și am să citesc eu din Cornilescu. Dar tu, Israele, robul meu, Iacove, pe care te-am ales, sămânța lui Abraham, prietenul meu, tu pe care te-am luat de la marginile pământului și pe care te-am chemat dintr-o țară depărtată, căruia ți-am zis, tu ești robul meu, te aleg și nu te lepăd. E clar că e vorba despre popor. Adică să nu vezi diferența dintre ceea ce spune Isaia așa de clar și într-o parte, și privitor la popor, și privitor la Isus, este o diferență mare între referiri.
Elementul principal este, atunci când se referă la popor, întotdeauna se precizează. Uh-huh. Israele, Iacob, fiul meu. Și atunci când se referă la Mesia, este nedefinit. Îi se precizează doar acțiunile. Și acțiuni care nu pot fi aplicate unui om. Va face judecata popoarelor. Va aduce tot adevărul. Va fi umplut de Duhul meu. De Duhul meu. Toate acestea sunt situații care nu s-au împlinit și nu s-au aplicat decât în dreptul Domnului Hristos.
Da, și mai este o diferență foarte mare. Voi sunteți martorii mei, voi și robul meu pe care l-am ales. E clar?
Două grupuri diferite.
Diferite. Martorii mei, da. Poate fi popor, robul meu pe care l-am ales. E clar?
Întotdeauna când faci o studiu al Bibliei, trebuie să fii foarte sincer cu tine însuți și trebuie să urmărești ce spune Biblia și nu ce vrei tu să înțelegi. Asta este partea foarte importantă. Să nu fii subiectiv. Trebuie să lași ca Biblia să vorbească și să analizezi cuvânt cu cuvânt pentru ca în felul acesta să înțelegi ce spune ea, nu ce cred
ce
eu.
Crezi tu, ce vrei tu.
Ce cred eu că da. Spune. De aceea se spune că dacă nu ai dragoste pentru cuvânt, dacă nu-l iubești și când îl iubești trebuie să-l privești cu foarte multă seriozitate, nu-l vei înțelege. Însă vieții evrei, ei au avut o atitudine foarte, foarte negativă și o au încă față de acest capitol al lui Isaia. Și din cauza asta s-a ajuns acolo. Pentru că ce urmărim de fapt? Urmărim să prezentăm toate profețiile mesianice ca să dovedim că atunci când Domnul Hristos a venit, el putea fi recunoscut. Portretul lui făcut de profet era atât de clar și atât de amplu cu toate datele, încât cei care vreau să-l caute pe Mesia l-ar fi identificat.
Da. Și cei care citeau îl puteau identifica până și dintr-o mare diferență, litera, cât de mare sau mică este robul meu, rob cu râ mare sau cu râ mic.
În textul nostru, da.
În textul nostru, textul da. Nostru, asta înseamnă că a fost tradus corect.
Da, da.
A fost tradusă corect. Ce ne mai puteți spune, domnule pastor, despre identitatea robului lui Dumnezeu din Isaia 53?
Păi, înainte de a intra să luăm tot capitolul acesta extraordinar, capitolul 53, putem spune că Isaia cred că a avut o viziune care l-a copleșit profund. Deci el nu putea să scrie aceste cuvinte dacă nu ar fi avut în fața ochilor o scenă. Deci el a avut scena Domnului Hristos ca un om chinuit în cea mai grea situație de a trăi pe pământ, una, apoi a avut situația respins bajocorii de oameni și a putut să vadă situația când Domnul Hristos a fost judecat, i s-a pus coroana, a dus crucea. El le-a văzut. Și în cuvintele lui proprii a încercat să descrie scenă după scenă. Isaia a fost copleșit de ceea ce a putut să vadă în dreptul Domnului Hristos. Ei, dacă Isaia cu sute de ani înainte a putut să vadă acest lucru, noi care avem cuvintele lui, avem cuvintele Evangheliei, avem referințele Sorei White care vin și ne aduc aceste lucruri, cum îl privim pe Hristos? Asta e întrebarea. Care este atașamentul nostru față de Isus? Vedeți, profetul Zaharia spune, îl vor plânge, cum plânge cineva pe singurul copil care a murit. Ceea ce pe mine mă doare și mă doare în primul rând în dreptul meu, este că privim cu prea multă superficialitate persoana Domnului Hristos. Trecem foarte ușor peste.
Ne-am obișnuit, ne-am învățat.
Însă Domnul Hristos, ca robul Domnului, care s-a supus până la moarte de cruce, este, și cum este prezentat aici în Isaia, ar trebui să ne stoarcă lacrimi. Și ar trebui să cădem în genunchi și să spunem,
să fim copleșiți, pur și simplu.
Doamne, chiar atât ai făcut Tu pentru noi? Asta e problema care mă preocupă și cred că în ploaia târzie, oamenii care vor primi Duhul Sfânt, în primul și în primul rând, vor avea
imaginea,
o atitudine,
completă,
un comportament extraordinar de respect și de durere pentru Iisus Hristos, robul Domnului. Nu întâmplător folosim această expresie, robul Domnului.
Domnule pastor, eu vă mulțumesc. Suntem abia la început, abia despre introducere am discutat. Vor mai urma clare referiri la robul Domnului. Eu vă dau întâlnire și săptămâna viitoare, dragi prieteni. Reascultați emisiunea din arhivă dacă ați rămas în urmă sau dacă nu ați înțeles totul și deschideți și Biblia. Citiți Isaia 53 și urmăriți-ne trimiterile și recitiți-le acasă pentru a înțelege și mai bine despre ce este vorba. Până săptămâna viitoare, numai bine!